Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında insan alverindən danışırıq. Müasir dünyada həmçinin trafficking və ya ax köləli adları ilə də tanınır. Gətirdiyi gəlirə görə bircə narkotika biznesindən geri qalır. İldə 32 milyard qazanç gətirən bu biznesə qarşı Cənubi Qafqaz ölkələrində mübarizə necə aparılır? Bu ölkələrdə insan alveri qurbanlarının çoxalmasına təkan verən nədir? Növbəti 20 dəqiqədə bizi dinləsəniz, bu sualların cavabını tapmış olacaqsınız. Əvvəlcə anonslar gəlir.
Son sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç nə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Təbliğatın özü bəzən insan alverçilərini də çevik davranmağa, taktikanı dəyişməyə vadar eləyir. İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdi ki, gedəydim də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil.
İlyon v takov mesti, što uje ubijat ne mozhet prosto.
BMT Cənubi Qafqaz ölkələrinə insan alverinə qarşı birgə mübarizə məqsədi ilə təxminən 2 milyon avro ayırdı. Bu rəqəm yetərlidirmi?
İş zamanı məlum oldu ki, bölgə cəmaatı artıq trafficking, yəni insan alveri ifadəsi ilə tanışdı. Ancaq hələ də bəzən bu yöndə konkret olmayan şərhlər verilməkdədir. Bəzən insan alveri sadəcə qadın alveri kimi başa düşülür. Bu proqram həmin boşluğu doldurmaq imkanı verir.
İldən indiyə kimi Azərbaycanda insan alverinin qurbanı olan 273 şəxs müəyyənləşdirilib. Bu, rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarına pənah gətirənlərin və ya başqa şəkildə aşkarlananların sayıdır. Bəs reallıqda bu rəqəm nə qədərdir? Hər halda bugün ölkədə insan alveri ilə bağlı 700 ədək fakt üzrə 695 şəxs cinayətə cəlb olunub. 100 ədək qrup və 15 mütəşəkkil dəstə aşkarlanıb ki, bu da insan alverinin və onun qurbanlarının miqyasının geniş olduğunu göstərir. Bəs hökumət bu yöndə hansı addımlar atır? Bu addımlar yetərlidirmi? Həmkarım Aygün Muradxanlı bu qəbildən suallara cavab axtarıb.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, burada o hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə Priton sahibi Sevili bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Tənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast buraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov bu il oktyabrın 19-da Milli Məclisə verdiyi hesabatda ölkədə insan alveri qurbanları üçün sığınacaq açıldığını, bu növ cinayətlərə qarşı mübarizə üçün qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini bildirib. Vilayət Eyvazov həm də insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinatordur. Onun millət vəkillərinə verdiyi məlumata görə Azərbaycandan insan alveri qurbanları daha çox Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Pakistana, İrana, Hindistana və Türkiyəyə aparılır.
2004-2006-cı illərdə cari ilin ötən dövr ərzində insan alveri cinayətləri ilə bağlı aşkarlanmış 689 fakt üzrə 695 şəxs məsuliyyətə cəlb olunmuş, insan alverinin qurbanı olan 273 nəfər müəyyən edilmiş, 83 cinayətkar qrup, o cümlədən 15 mütəşəkkil dəstə ifşa olunmuşdur. Həmin dövrdə ictimai məlumiyyətə zidd əməllərə görə 1242 nəfər haqqında inzibati məsuliyyət tədbirləri görülmüşdür.
İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yönlən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisində də onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir eləyir.
Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu fakta görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız cüvası saxlama faktına görə və yaxud fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalı. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkündür. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alverinin qurbanlarının istiqamətləndirilməsidir.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90%-i potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o, insan alverinin qurbanıdır.
Bu Aygün Muradxanlının reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bölkədə qadınlar kişilərdən daha çox istismara məruz qalır. Onlar əsasən Rusiya Federasiyasından, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və hətta Türkiyəyə aparılır. 80% də seksual istismara məruz qalır. Az sonra təfsilatlı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyib ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də. Hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qoşağında insan alverindən danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycanla reportajımız oldu, indi isə sıra Ermənistandadır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına görə insan alveri ilə mübarizədə Ermənistan ikinci qrup ölkələr arasındadır, yəni daha çox nəzarətə ehtiyacı olan ölkələrdəndir. Parlament insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qanun qəbul etsə də Ermənistan hökumətinin səyləri yetərli sayılmır. Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Մարդկանց վաճառք, սպիտակ ստրկություն անունը ստացած տրաֆիկինգի բիզնես աշխարհում վերում է։
Ինսան ալվերի նարկոտիկա բիզնեսինն սորա դունյադա ikinci yerdə gəlir. İl ərzində 32 milyard dollar qazanc gətirir. Ermənistan bu baxımdan daha çox qurbanların təminatçısı kimi tanınan ölkədir. Ancaq bəzən o tranzit ölkə, bəzənsə trafikin üçün sonuncu məntəqə rolunu oynayır. Ermənistanda insan alveri problemi bir kökdən gəlir. Yoxsulluq, işsizlik, iri miqyasda korrupsiya, bütün keçmiş Sovet ölkələrində olduğu kimi. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ildəki hesabatına görə Ermənistan insan alveri ilə mübarizəyə görə ikinci qrup ölkələrə aid olunur. Yəni siyahıda o xüsusi nəzarətə ehtiyacı olan ölkə kimi təqdim edilir. Bu cinayətlə bağlı qanun qəbul olmasına baxmayaraq Ermənistan hökumətinin cəhdləri yetərli sayılmır. 2007-ci ildə də Ermənistan həmin qrupdadır. Hazırda respublikada insan alveri əleyhinə 4 aylıq kampaniya aparılır. Bu məqsədlə təxminən 14 min məlumat bukleti və 10 min təqvim çap olunub. Kampaniya sentyabrın 11-dən başlanıb. Proqramın rəhbəri Viktor Yengibaryan.
Քաղաք Երևանում ծրագրի ղեկավար Վիկտոր Յենգիբարյան.
Ծրագիրը ուղված է իրականացնելու բազմները.
Kampaniya Yerevanda və ölkənin 6 bölgəsində aparılır. Proqram iştirakçılarının sayı 1000-i ötür. Əhali insan alveri haqda məlumatlandırılır. Onlara bu müsibətdən qaçmağın və insan alveri qurbanlarının kimə müraciət etməli olmaları haqda informasiya veririk.
Viktor Yengibaryanın qənaətincə bu proqram erməni cəmiyyətinə insan alveri problemini düzgün şəkildə anlamağa kömək eləmə imkan verəcək.
մեր աշխատանքը ցույց է տալիս, որ տրաֆիկինգ բառը ինքը բավական
իշ ժամանակ մալում oldu ki bölge cemaati artık trafficking yani insan alveri ifadesiyle tanıştı. Ancak hala da bazen bu yönde konkret olmayan şartlar verilmektedir. Bazen insan alveri sadece kadın alveri kimi başa düşülür. Bu program hemen boşluğu doldurmak imkanı verir.
Hayastanım trafikingi zoherin
Ermənistandakı insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası təşkilatları BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə kitab çap ediblər. Onun təqdimatı dekabrda olmalıdır. Bu kitabdakı məlumatlara görə insan alveri qurbanlarının 85% üçün Ermənistan təminatçı, 15% üçün tranzit ölkədir. Və ya sonuncu məntəqədir. Bu ölkədən qurbanlar əsasən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə və Rusiya Federasiyasına aparılır. Qurbanların 80% seksual istismara məruz qalıb. Onların böyük əksəriyyəti 18-24 yaş arasındadır. Ali təhsilləri yoxdur. Dostlarının və ya qonum-qonşunun məsləhəti ilə xaricə gedən qadınların çoxu subaya da boşanıb. Ümid və Yardım Təşkilatı 2004-cü ildən pulsuz qaynar xətt açıb. Təşkilat qurbanlara psixoloji, hüquqi və tibbi yardım göstərir. Təşkilatın rəhbəri Yenok Şatvoryan.
Trafikingից դուժացներին ՀԿ-ի նախագահ Յենոք Շատվորյան։
Պրոստովի սկսած միշտ այսօրը 75 հոգ։
2004-ինչ ջիլդեն ուզի բերի 75 ինսան ալվերի կուրբանի իլ եշլեմիշիշ, ոնլար բյոյի եկսերիատի կատնլարդը։
Հասարակական կազմակերպությունների փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տղամարդ
Իշմայլ Թաշկատլարի մալմոթլարնա գրե Ermənistanda kişi qurbanların sayı qadınlarla müqayisədə xeyli azdır. Yeri gəlmişkən onların 50%-nin uşağı var. Baş nazirin qərarı ilə 2002-ci ildən insan alveri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumlar arası komissiya yaradılıb. 3 il öncə isə Ermənistan hökuməti 2004-2006-cı illər üçün milli proqram qəbul edib. 2007-2009-cu illər üçün milli proqram yaxın bir ayda qəbul olunmalıdır. Noyabrın 22-sində isə BMT-nin Yerevandakı ofisində Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda insan alveri ilə bağlı mübarizə proqramının təqdimatı oldu. Trafikin ilə bağlı idarələr arası komissiyanın rəhbəri Cünik Alacanyanın sözlərinə görə proqramın məqsədi bölgədə insan alveri ilə mübarizəni gücləndirmək və ölkələr arasında bu yöndə əməkdaşlıq eləməkdir. BMT bunun üçün Cənubi Qafqaz ölkələrinə 1 milyon 785 min avro ayırıb.
1,785 milyon evro.
Trafikingin zöhrəri məcmusu tranzit yolu.
Qurbanların başqa ölkələrə aparılması tranzit yolla, əsasən də Gürcüstan vasitəsilə baş tutur. Bu mənada sözü gedən regional proqram yeni qurbanların olmaması yönündə və insan alveri ilə mübarizədə çıxış yollarının tapılmasına yardım edəcək.
Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է տրաֆիկինգի 27 դեպք։
Ստատիստիկայի görə bu ilin 9 ayında Ermənistanda insan alveri ilə bağlı 27 hal qeydə alınıb. Ancaq BMT-nin insan alveri və köləlik məsələləri ilə bağlı xoşməramlı səfiri Julia Arnold deyir ki, statistika sadəcə aysbergin görünən tərəfidir.
Վիճակագրությունը միայն այսբերգի երևացող մասն է։
Բո Երևանն Ասմիկ Սմբացյանն ռեպորտաժ էդ օնունլա սիզի հեմքարըմ Քեբիրան Դիլավերը տանշեթտի։ Աս սոնրա Գյուրջստաննան դա ռեպորտաժումզ օլաճախ բո ölkə ABŞ Դövlət Դեպարտամենտինին հեսաբատında ինսան ալբերի իլ մբարսիյա գյորə ինշաֆ etmiş ölkələrlə yanaşı dursa da digər qonşularından dalaq qalmır.
101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinmeyin, çok xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Özür istəyirəm.
Demagog eləni.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yolu gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz qoşağında insan alverindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Digər ölkələrlə müqayisədə Gürcüstanda vəziyyət necədir? Bu haqda Tamar Çıqovani danışacaq.
Amerikis Şerte Buluştada bir sahamız ipodepartamentis oraya tesekküs ilgisi.
Son bir ilde Gürcistan'da parlan işler insan alverinin kökünü kesmeye için müeyyenleştirilmiş minimal standartlara tam uygun gelir. Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Departamentinin 2006 ile bağlı hesabatında bile değildir. Buna göre de Gürcistan siyahıda ön sıralara geçip ve Avusturya, Belçika, Danya, Fransa kimi ülkelerle yanaşı durur. Ancak ilerleyişlere bakmayarak, üstelik de ülkede sosyal durumun evvelki kimi ağır olduğunu nezara alanda, insan alveri kurbanlarının azaldığını demek tezdir. Hatuna Çitanova Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının İnsan Alverinə Yox layihəsinin koordinatorudur. Onun qənaətincə, əhali qeyri-hökumət təşkilatları sayesinde insan alveri haqda yaxşıca məlumatlandırılsa da, çoxları təhlükənin reallığını dərk etmir.
Sapsız realobis bevs mainz arçera.
Midgoma mainz musahlobaşı arı iset.
Çoxları belə bir təhlükə ilə üzləşəcəyinə inanmır. Düşünür ki, mən etibar elədiyim adamla gedirəm. Mənim başıma belə bir iş gələ bilməz. İkinci məqam, qurban başına gələni, düşdüyü vəziyyəti anlaya, dərk edə bilmir. Əhalinin təsəvvürləri də fərqlidir. Ona görə də başa salmalısan ki, qurbana hansı şərtlər qoyulub, onun ləyaqəti necə alçaldılıb, ona pul verməyiblər, onu necə gözlədiblər və s.
Adamiyanis harmoniyuli qarımtarı.
İnsanın ahəngdar inkişafına yardım mərkəzinin rəhbəri Nana Nazarova insan alveri qurbanlarının hansı duruma düşdüklərini daha yaxşı bilir. O özü insan alveri qurbanlarının reabilitasiya mərkəzində çalışır. Bu hadisələrdən birini xatırlayır.
RT historiya asəşxərs.
Vərizli 3 devəçək iz Gruziyə, iz Batumi, Kutaysk.
Gürcistan'dan 3 kızı çıxardıb aparmışlar. Batumi vasitəsilə özü də Kutaisi'dən olan insan alverçisiydi. Cinayət işi qızlardan biri qaydandan sonra qaldırıldı. Yerdə qalanlardan xəbər ala bilmədik. Özü də qızlardan birini narkotika alışdırmışlar. Az qala bitkiyə çevrilibmiş. Qızlar danışırdı ki, biz ondan canımızı qurtarmaq üçün qaçdıq. Amma o qızlardan xahiş edibmiş ki, mütləq onun yanına qayıtsınlar. Mən fikirləşirəm ki, qızlar yenidən onun yanına geliblər. Çünki qızlar ondan qorxurdular. Bilmirəm o qız
Nə
qədər təəccüblü səslənsə də, insan alveri qurbanları qul həyatı ilə vidalaşandan, yəni azad ediləndən sonra belə yenə də xarici işləməyə gedirlər. Nana Nazarovanın qənaətincə bu təbiidir.
Nazarova sazrit es bu nebrivica.
O qaydanda problemlər yoxa çıxmadı ki, birdən-birə yaxşı yaşamağa başlamadıq ki, yenə də həmin problemlər çələngi, üstəgəl psixi travmalar, üstəgəl borclar var, məcburdur ki, geri qayıtsın. Ona elə gəlir ki, o artıq harda işləməyə bilir, bəziləri bunu bacarır da, artıq onlar qurban olduqları yerə yox, başqa yerlərə gedirlər.
Trafikingiz konkret uli paktəbi figurilib.
Trafikinglə bağlı konkret rəqəmlər xalq müdafiəçisinin hesabatlarında da əksini tapır. Xalq müdafiəçisi aparatının əməkdaşı Baya Romelashvili deyir ki, bir qayda olaraq insan alveri qurbanları polisə müraciət etməkdən çəkinirlər.
Tavsiq avəbs.
Es pakt yəni şəsəxib sərtud.
Bu faktdır. Bundan sonra hüquq mühafizə orqanlarına və ya başqa yerə müraciət etmək də çətindir. Artıq insan ağır travma alıb, təbii olaraq psixoloji gərginliyi yaşayır. Çalışır ki, hər şeyi unutsun, heç bir yol bilmir, problemdən qurtulmağın çarəsini bilmir.
Saqırtılıq qanunvericiliyi qansazğurluya
trafik. Gürcistan qanunvericiliyinə görə insan alveri qurbanları müxtəlif yardımlar ala bilirlər. Qurbanlara müvəqqəti sığınacaq verilməklə yanaşı, status alandan sonra minlari yardım da göstərilir. Bundan başqa, Gürcistan qanunlarına görə insan alveri ilə məşğul olanlara ciddi cəza verilməsi nəzərdə tutulur. Gənc Hüquqşünaslar Asosiasiyasının təmsilçisi Hatuna Çitanova deyir ki, qurbanların hüquq mühafizə orqanlarına çox nadir hallarda müraciət etmələri başqa mövzudur.
Tutaq ki, ay ərzində 3 cinayət işi qaldırılıb, ancaq hesab edin ki, orada daha 60 iş var və onlar ümumiyyətlə yada salınmayıb.
Baya Romelashvili isə daha bir sahədə xeyli işin görülməsini vacib sayır.
İnsan alverinin qurbanı olan uşaqlar tamam unudulmuş sahədir. Bəli, danışıqlar başlanıb, bizim hesabatlarda həmişə bankda yazırıq. Hər şeyin Gürcü mentalitetindən baxanda belə düşünürlər. Aman tanrım, necə ola bilər ki, uşaq zorakılığın və insan alverinin qurbanı olsun? Bu cür yanaşma səhvdir. Uşaqlarla bağlı olan hər şeyə məncə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Ay, bağışıqdan rədzi dəqavşirə bulək, hansak ütrə bulq uğradığı basit, xoş çəmiyə azırıq.
Trafikingiz prevensiyiz ertörtü saşualı basazugadır.
İnsan alveriylə bağlı əhalini məlumatlandırmaq da çıxış yollarındandır. Ancaq Nana Nazarovanın qənaətincə, cəmaatın məlumatlı olması gözlənilməz nəticəyə gətirib çıxarır.
Nazarova Şenişmit Sainformasiya kampaniyam çoda uçveulu şedəgi qamoyiqo.
Trafikörü uçidivud etu informasiyonu.
İnsan alverçiləri dərhal bu məlumatları nəzərə alırlar və taktikanı dəyişdirirlər. Məsələn, artıq onlar qurbanların pasportlarını almırlar. Qurban deyəndə ki, sizi məhkəməyə verəcəm, deyirlər ki, pasportunu götürməmişdi ki, gedəydim də. Qurbanları elə yerlər aparırlar ki, oradan qaçmaq da mümkün deyil. Onları aldadır, şantaj eləyir, hədə qorxu gəlirlər. Artıq qurban qaçmaq haqda düşünmür və ya elə yerdədir ki, qaça bilmir.
Trafikingdən bzolis koordinasiyasız
trafikinglə mübarizə məqsədi ilə prezidentin sərəncamı ilə 2007-2008-ci illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Dövlət orqanlarına konkret tədbirlərin görülməsi tapşırılıb. Baya Romelaşvili planın uğurlu olduğunu düşünür.
Zodeps Baya Romelaşvili.
Mən hesab edirəm ki, bu sənəd əhəmiyyətlidir. Ancaq başlıcası odur ki, sənəddəkilər yerinə yetirilsin. Burada hər şey yaxşı yazılsa da, plan yaxşı hazırlansa da, bizdə qiymətləndirmə sistemi yoxdur. İndikatorlar sistemi hazırlanmayıb.
İndikatorda sistemə şəmişələbəlidir.
Gəqma qargıya, prevensiya uqatəsi, maqram qoyla ərzi tanxıdəbə.
Plan yaxşıdır, düzdür, amma hamı bir məqamda razılaşır ki, ölkədə sosial fon dəyişməyincə, yəni yeni iş yerləri açılmayınca, qanunsuz şəkildə xarici işləmək üçün gedənlərin sayı azalmayacaq. Beləliklə, insan alveri təhlükəsi də azalmayacaq.
Aşım Sirdəbə, Art Trafikingi Sabdxə.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çıkıvan'ın reportajıydı. Onunla sizi həmkarı Marif Vəkkazımova tanış etdi. Güman eləyirəm ki, bugünkü mövzuya da ən gözəl sonluğu ilə Tamar Çıkıvan verdi. Əgər yoxsulluq, işsizlik olmasa, insan alverdi bu qədər vüsət almaz. Bu problemlərin tezliklə həll olunmasını diləməkdən başqa əlimizdən çarə gəlmir. Qafqaz Qoşağı proqramının Saz Atlıq Radiosunda vaxtı başa çatır, sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qoşağında yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim elədim. Şahnaz Beylər qızı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Lıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.